А проте, сподіваючись застати Чарлі Тіпері в конторі під час перерви на сніданок, Френк послав йому свою візитну карточку. З усіх нью-йоркських ювелірних закладів фірма Тіпері була найбільша. І не лише нью-йоркських. Її вважали за найбільшу в цілому світі. В гуртову торгівлю самоцвітами Тіпері старший уклав більше грошей, ніж гадали навіть ті, хто добре знав його справи. Сталося так, як і передбачав Френк. Старий цупко тримав у своїх руках віжки, і син покладав малу надію на його допомогу.
«Я знаю батька», – сказав він Френкові. «Звичайно, я спробую його вмовити, але, мабуть, не зумію. Скінчиться тим, що ми посваримось і годі. Найгірше, що в нього у руках вся готівка, не кажучи вже про силу Селену різних цінних паперів. Бач, у чим річ, його батько, коли був ще молодий і вибивався в люди, позичив якось $1000 одному приятелеві. Той грошей не повернув, і дід до віку не зміг забути цього. Не забув цього і мій батько. Досвід зробив їх жорстокими. Батько не позичить і цента під північний полюс, поки йому не принесуть того полюса в заставу, і він не знатиме, ускільки його оцінять. А у тебе, ти ж сам знаєш, немає жодного забезпечення. Я спробую. Я спробую поговорити з старим сьогодні ж по обіді. Він тоді буває в найкращому гуморі. Спитаю в нього про мої власні гроші, і тоді побачимо, що можна буде зробити для тебе. А, я знаю, кількасот тисяч тебе не вдовольнять. Я силкуватимусь дістати якомога більше. В кожному разі завтра о 9 ранку я буду у тебе.
Завтра я матиму багато клопоту, посміхнувся Френк, стискаючи йому руку. Уже о 8 мене не буде вдома.
Ну, тоді я прийду до 8,
сказав Чарлі Тіпері і ще раз щиро потис йому руку.
А тим часом щось робитиму, в мене є вже деякі плани.
Того дня, перед обідом, Френк мав іще одне побачення. Повернувшись до контори свого маклера, він довідався від Бескома, що дзвонив Ріган, і казав, ніби має для нього цікаві новини.
«Я зараз поїду до нього», – промовив Френк, хапаючи капелюха, і його обличчя засяяло надією. «Він давній батьків приятель і може врятувати мене».
«Не дуже покладайтеся на нього», – недовірливо похитав головою Беском і на мить спинився, вагаючись. «Я говорив з ним перед самим вашим приїздом з панами. Я був цілком щирий. Я казав йому, що вас немає, що ваші справи в небезпеці, і просто спитав його, чи не міг би він допомогти мені в разі потреби. А він почав викручуватись. Воно, щоправда, кожне крутить, коли в нього просять ласки. Це річ природна. Але мені здалось, наче тут було щось інше. Ні, я не скажу, що ворожість, ні. Та мене вразило, не знаю вже, як його і сказати, мене найбільше вразила його байдужість і холодність».
«Дурниці!» – засміявся Френк. «Він був дуже близький батьків приятель».
«А чи не чули ви часом про історію з акціями залізниці «Космополітен»?»
Немов між іншим спитав Беском.
Френк похитав головою. «Та мене тоді ще й на світі не було», – сказав він. «Мені щось розповідали, але я добре не пригадую. А чого ви раптом згадали про неї?»
«Надто довго розповідати. Ви послухайте лише моєї поради. Як говоритимете з Ріганом, не показуйте йому всіх своїх карт. Хай він починає перший. І як уже він запропонує вам свої послуги, то принаймні вийде так, що ви його не просили. Звичайно, може, я і помиляюся, але обережність вам не зашкодить. Нехай він починає перший».